Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга, 31 жніўня.
Долара расце, кошты за ім, што адбываецца ў эканоміцы.
Резкіх каких-то падзенняў, например, курса беларускага рубля мы, скорее всего, не увидим, но постепенное снижение, да. Постепенное снижение в течение какого-то периода времени, тренд такой на снижение, мы вполне можем в будущем наблюдать.
Чаму літоўцы выступілі супраць беларускіх літвінаў?
Найвялікшая праблема ў тым, што на вялікі жаль два суседнія народы, звязаныя шматвековой гісторыяй, даволі мала ведаюць адзін пра аднаго.
Чаго чакаць педагогам і школьнікам у новым навучальным годзе? Сюрпрызы ад чыноўнікаў.
Паводле інфармацыі Міністэрства адукацыі, элемент школьнай формы, гальштук альбо матылёк, а таксама яго колер, выбіраюць сумесна бацькоўскі камітэт і дырэкцыя школы. Гэта павінна адбывацца празрыста, адкрыта, даступна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка заявіў, што ў наступным годзе ўрад плануе і далей прытрымлівацца мабілізацыйнага падыходу да эканомікі, то бок актыўнага стымулявання яе росту. Рабіць гэта будуць, як і цяпер, падтрымліваючы высокі попыт на тавары і паслугі.
Гэта значыць, што Нацбанк будзе трымаць крэдыты таннымі і даступнымі, а заробкі працягнуць расці, нягледзячы на стан прадпрыемстваў. Такая палітыка вядзе да росту цэн услед за вялікім попытам.
У той жа час, у апошні дзень лета, долар зноў пайшоў у рост і цяпер каштуе 3 рублі 22 капейкі. Еўра падаражэў на 1 капейку і зноў стаў каштаваць 3,5 рублі.
Пра тое, што адбываецца з валютай і чаму беларусы не баяцца браць крэдыты, наш рэдактар Павел Свердлоў пагутарыў з Анастасіяй Лузгіной, старшай навуковай супрацоўніцай Бірок.
Но, на мой взгляд, все-таки причина, почему люди стали брать кредиты, это то, что кредиты стали более доступны. То есть кредиты стали относительно, в белорусских реалиях, относительно дешевые. Вот, там сегодня я посмотрела, что банки уже предлагают, правда, на продукцию отечественного производства кредиты там под 7-8%, это потребительские кредиты.
В рублях.
В рублях. Беларусь уже на протяжении уже много лет не могут брать кредиты в иностранной валюте. Это только могут делать предприятия. То есть мы говорим про рубли. А последнее время, с начала года, мы видели, что Центральный банк снижал ставку рефинансирования. Ставка рефинансирования, она является индикатором для банковского сектора. И когда происходит изменение ставки рефинансирования, происходит изменение по ставкам и по кредитам, и по депозитам. И надо сказать, что это снижение, оно, конечно, повлияло на кредитный рынок. Предприятия стали больше брать кредитов в рублях. Кстати, предприятия могут и в валюте брать, но сейчас идет именно рост в рублях. И то же самое касается населения. Население брало в рублях. Причем очень большой рост на сегодняшний день именно потребительских кредитов. Вполне возможно, что частично что-то подобное, что вы говорили, кто-то и выбирает такую стратегию, то есть спасается, грубо говоря, немного валютой. Но я думаю, что и на потребление тоже достаточно средств идет. Что касается курса рубля, то самое интересное, что в целом, если мы говорить, что рубль падает, да, падает, но падает к отношению к доллару. В целом белорусский рубль к иностранным валютам, он укрепился с начала года. То есть он окреп. Почему он окреп? Потому что он окреп к российскому рублю. У нас, если мы посмотрим, у нас, по-хорошему, надо ориентироваться не так, как ведет себя белорусский рубль к
конкретной валюте, так, например, к
доллару. Валюте, а надо именно изучать динамику к основным валютам, которых Беларусь торгует и с какими странами она торгует. И вот корзине валют, он окреп, номинальное выражение, чуть более чем на 1% с начала года. Естественно, это произошло, как я уже сказала, в основном за счет укрепления, опять-таки, к российскому рублю, но параллельно шло снижение к евро, снижение было, когда он был в валютной корзине, и к китайскому юаню.
Скажите, это... Анастасія, да. Прабачце, што я зноў пераб'ю. Вось у Расіі ёсць, я так разумею, што это аналаг стаўкі рэфінансавання, гэта ключавая стаўка, да? Так, ну, так. Я не памыляюся, да, таму што часам у навінах пра Расію даводзіцца чуць гэтае словазлучэнне, і вось у Расіі гэтую ключавую стаўку Цэнтрабанк расійскі ён недаўна падняў. Ці гэта некім чынам паўплывае на тое, што адбываецца ў Беларусі? Вось у нас стаўку рэфінансавання апускалі, а ў Расіі ключавую стаўку атрымліваецца крыху прыўзнялі там на фоне таго, што адбываецца з расійскім рублём. Ці гэта значыць, што час вось гэтых адносна танных крэдытаў ён мінае, і тым, хто хоча іх узяць, ну, трэба некім чынам паспяшацца. Ці пойдзе вось сітуацыя беларуская следам за расійскай?
Ну, в данном случае, хотя российская экономика, конечно, воздействует на белорусскую экономику сейчас, все больше оказывает влияние, но надо понимать, что все-таки экономика России, экономика Беларуси – это разные экономики, и они по-разному реагируют на внешние какие-то шоки, у них собственные внутренние шоки могут быть. И вот то, что сделал Центральный банк России, это не значит, что сейчас Национальный банк Беларуси также будет решит подумать, да, ставку рефинансирования в стране. Почему? Потому что, ну, во-первых, на взгляд вот именно белорусских властей сейчас, ну, на мой взгляд, то есть я так считаю, да, что на их, по их мнению сейчас нет оснований для этого. Да? То есть основания какие? Прежде всего, это инфляционные процессы, если бы они там реально ускорились, да, и нужно было снизить вот этот объем кредитования, который мы сейчас наблюдаем. В России вот эти изменения ставки, оно было даже связано не с инфляцией абсолютно, оно было связано с тем, что начал падать активно очень российский рубль. И вот это вот решение Центрального банка России поднять существенно ставку ставку от 8,5% до 12%, это прежде всего было ориентировано на то, чтобы она могла стабилизировать, вот эта мера, стабилизировать валютный рынок. В Беларуси этих условий не было, в принципе, да, то есть белорусский рубль снижался к доллару не потому, что там что-то внутри страны происходило, а потому что падал российский рубль. И вот когда вот российский рубль стабилизировался, да, то есть, в принципе, белорусский рубль тоже стабилизировался там более-менее к доллару США. Поэтому вот эта вот мера на данный момент Центрального банка России, она, в принципе, не влияет на ситуацию внутри страны, внутри Беларуси. Более того, надо понимать, что сейчас у властей стоит задача вот достичь этих 3,8% пунктов роста ВВП во что бы то ни стало. И такая же задача, я так понимаю, стоит в следующем году. Поэтому, скорее всего, мы видим, что экономическая политика Беларуси, она будет продолжаться такой стимулирующей, оставаться стимулирующей. И исходя из этого, какие-то резкие движения в сторону повышения ставок, ну, пока вряд ли мы увидим.
Працягваем размову з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
Тое, што людзі бяруць крэдыты, гэта добра для эканамічнай статыстыкі і для росту ВВП. Тут ёсць некі механізм,
так? В краткосрочным перыодзе, да, потому што людзі, соответственно, больше берут крэдыты, больше потребляют, больше покупают, предприятия получается, у них появляется спрос на их товары, с одной стороны, а с другой стороны предприятия берут крэдыты, например, на те же инвестиционные какие-то проекты. Это все идет вложение в экономику, мы видим рост ВВП. Но это как бы такая стратегия разогрева ВВП, мягкая вот экономическая политика, да, стимулирующая экономическая политика. Однако надо понимать, что экономика, вот любая экономика, она имеет для того, чтобы что-то произвести, она имеет какой-то объем ресурсов. То есть у нас какое-то количество там, людей, которые заняты в экономике, у нас какое-то количество там, я не знаю, станков, там, зданий, сооружений, да, вот эти вот ресурсы, которые можем, с помощью которых мы что-то можем производить. И резко, например, увеличить эти ресурсы для того, чтобы вот поддерживать высокие эти темпы роста, мы не можем, да, потому что они у нас ограничены. Особенно сейчас у нас проблемы, например, с человеческим капиталом, который уезжает из страны, да, люди уезжают. Вот. И что в результате получается? Получается такая ограниченность этих ресурсов, можно сказать, дефицит. А раз дефицит, значит, мы увеличиваем цены. Растут зарплаты, и это действительно сейчас мы видим, растут зарплаты там. Так как внутри, например, нету тех товаров, которые нам надо, мы покупаем их из-за границы, да, у нас растет импорт, и импорт растет, потому что там за последних полгода, если мы с прошлым годом сравнить, хотя в прошлом году у нас было снижение по импорту, но в этом году у нас огромный, можно сказать, рост, то есть по потребительским, а не продовольственным товарам рост составил более 90% за полгода, по инвестиционным товарам более 60%, то есть это очень большие на самом деле темпы роста, да, то есть идет вот такой разогрев на экономики, в том числе за счет внешних ресурсов. А экспорт, да, который мы продаем, да, у нас такими темпами не растет. И что у нас в результате возникает? У нас возникают вот эти вот, начинают формироваться дисбалансы в экономике. То есть когда растут издержки у предприятий за счет того, что они нанимают более дорогую рабочую силу, и у нас идет приток иностранного оборудования, за которое мы должны платить теми же там, долларами, там, либо другой иностранной валютой, которая у нас ограничена. И вот в результате формируются вот такие вот дисбалансы в экономике, которые могут в будущем привести к реализации определенных инфляционных и девальвационных рисков.
Але ці ёсць інструменты у беларускіх манітарных уладаў, каб гэтыя рыскі зменшыць ці выключыць? Я думаю, безусловно, что так, да.
Нет, безусловно, там уже есть, конечно, и опыт прошлых лет, и я думаю, это, конечно, будут учитываться, пока ситуация не столь там какая-то критичная, но уже вот эти вот проблемы, они начинают наблюдаться. А какие инструменты? Ну, прежде всего, надо сказать, что вот, наверное, многие помнят там валютный кризис, там, девальвацию курса белорусского рубля в 2011 году, да, там инфляцию там больше 100%. Но надо понимать, что в текущей ситуации такое вряд ли может произойти. Почему? Потому что у нас с 2015 года Национальный банк использует рыночное курсообразование. То есть у нас курс белорусского рубля формируется на основе спроса и предложений. И поэтому мы зачастую видим вот эти вот резкие скачки, относительно резкие, то укрепление, то снижение курса белорусского рубля, который потом опять возвращается, ну там, укрепляется либо снижается. И это, конечно, вот эти вот изменения такие рыночные, да, не административные, они как бы сглаживают и вот эти вот отрицательные моменты, да, которые есть в экономике. Но опять-таки полностью их реализовать с помощью этого невозможно. То есть если будут наблюдаться, происходить дисбалансы, то резких каких-то падений, например, курса белорусского рубля мы, скорее всего, не увидим, но постепенное снижение, да, постепенное снижение в течение какого-то периода времени, тренд такой на снижение, мы вполне можем в будущем наблюдать.
У эфіры Еўрарадыё была эканамістка Анастасія Лузгіна.
Яна патлумачыла, што будзе з беларускім рублём у бліжэйшы час, чаму беларусы не баяцца браць крэдыты і што ўвогуле адбываецца з беларускай эканомікай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далее у программе «Евразум».
Чаму литовцы выступили супраць белорусских литвинов?
Навеликшая проблема у тым, что на великий жаль два суседние народы, связанные шматвековой историей, довольно мало ведают один про одного.
Чаго чакать педагогам и школьникам у новым навучальным годе? Сюрпризы от чиновников.
Поводле информации Министерства адукации, элемент школьной формы, гайштук альбо мотылёк, а так само яго колер, выбирают суместно батьковский комитет и дирекция школы. Гэта павінна адбываться празрыста, от открыта, доступна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторія Азаранка выбыла з адкрытага чэмпіянату ЗША ў адзіночным разрадзе. У другім крузе беларуская тэнісістка прайграла кітаянцы Чжу Лінь 44-й ракетцы свету 3-6, 3-6. Стартаваў чэмпіянат Беларусі па хакеі. Найбольшая ўвага была да матчу ў Жлобіне паміж Металургам і Нёманам. Гаспадары пляцоўкі прайгравалі гродненцам 3 шайбы, але ў трэцім перыядзе вырвалі перамогу 5-4. Беларускі нападаючы Яўген Аксентюк аформіў хет-трык у паўфінале хакейнага кубка Казахстана. Арлан, за які ён выступае, абыграў Актобе з лікам 6-1. Зборная Беларусі па пляжным футболі на групавым этапе суперфіналу Еўралігі па выніках лёсавання трапіла ў групу А. Яна згуляе з Італіяй, Грэцыяй і Малдовай. Турнір стартуе 9 верасня ў Італіі. Крыштіану Раналду пабіў сусветны рэкорд па галах у нацыянальных футбольных чэмпіянатах. У чарговым матчы Аль-Насра ў першынстве Саудаўскай Аравіі ён вызначыўся дублем. У Раналду стала 517 галоў. Большасць з іх ён забіў у чэмпіянатах Партугалії, Англіі, Іспаніі і Італіі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нядаўна старшыня парламенцкага камітэта па нацыянальнай бяспецы і абароне Літвы палітолаг Лаўрынас Кашчунас заявіў, што беларуская апазіцыя, якая цяпер жыве ў Літве, павінна быць занепакоеная ўсё больш прыкметнымі праявамі літвінізма. Маўляў, калі гісторыі ў нейкай меры дзяліцца, то гэта нармальна, але прысвойваць сабе гісторыю Літвы гэта ўжо нядобра.
Словы Кашчунаса выклікалі дыскусію ў соцсетках. На іх адрэагавала Святлана Ціхановская, заявіўшы, што антылітоўскія выказванні ідуць ад правакатараў, а беларусы не маюць і ніколі не будуць мець нейкіх тэрытарыяльных прэтэнзій да Літвы.
Аднак ці ўсё ж апраўданыя страхі Літвы? Што здарылася, што ў літоўцаў з'явіліся прэтэнзіі да беларускіх эмігрантаў?
Пра гэта ў эфіры Радыё Свабода паразважаў журналіст, літаратар і перакладчык Сергей Шупа.
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна году 20, але была заўважна хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна уварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з Telegram, ці это не Telegram, на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў краіне Алена Васильева. Яна піша, не можа, Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жызнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася у тым ліку сярод іншага, недзе адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відэаролік Мелказёраў, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выстаўлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці была з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літоўскім грамадстве як бомба. Пасля таго, як на гэта звярнулі ўвагу, гэта Алена Васильева з Айдэрам Мужабаевым, яны толькі гэтаму і прысвяцілі сваю гаворку прэтэнзіям беларусаў нібыта на Вільню і на частку літоўскай тэрыторыі, на літоўскую гісторыю, на спадчыну Вялікага княства літоўскага. Увесь комплекс яны як бы прыцягнулі, таксама набраўшы мора клікаў, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут ўсё як бы сплялося ў адзін ком, і тое, што ў Вільні цяпер знаходзіцца ў Вільні, ў Літве 60 тысяч новапрыбылых беларусаў пасля падзеяў 20-го года. І тое, што адбываецца вайна ў Украіне, і тое, што, напэўна, актывізавалі сваю працу, у тым ліку ў Літве расійскія спецслужбы і літоўскую шырэйшую грамадскасць, это ўсё вельмі-вельмі сур'ёзна занепакоіла, што ў іх краіне знаходзіцца 60 тысяч людзей, якія... Магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі тыя ліцвінійскія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых. Все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова ліцвін, ліцвіны, ці нейкія гаворкі пра беларускасць, нейкай часткі гісторыі Літвы і Вялікага княства Літоўскага, або і сапраўды непасрэдныя такія прэтэнзіі на беларускасць Вільні, на беларускасць ВКЛ, як вугле дзяржавы і так далей. І там ужо падключыліся і палітыкі, і дэпутаты Сойму, і... Ось апошні крок, это ўжо была заява Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, прысвечаная праблеме літвінізму.
Паводле літоўскага дэпартаменту дзяржаўнай бяспекі, літвінізм – гэта радыкальны кірунак беларускага нацыяналізму. Цытата. Адна з асноўных ідэй пазіцыяў якога адмаўленне балцкага паходжання Вялікага княства Літоўскага і княскіх дынастыяў, якія ў ім кіравалі, стаўленне пад сумнеў прыналежнасці значнай тэрыторыі да Літоўскай рэспублікі са сталіцай Вільнюсам.
Але, кажа Сергей Шупа, беларусы па-іншаму разумеюць тэрмін «літвінізм». Нават маюць некалькі яго трактовак. Напрыклад, літвін – гэта назва этнічных літоўцаў. Яшчэ літвін – гэта жыхар Вялікага княства Літоўскага. Таксама літвінамі сябе называла польскамоўная частка шляхты Вялікага княства Літоўскага, ну а таксама палішукі, напрыклад, лічаць тых, хто жыве на поўнач ад іх, таксама літвінамі.
Аднак праблема яшчэ і ў тым, што літоўцы фактычна прысвоілі сабе гісторыю ВКЛ, лічачы гэтую найбуйнейшую ў Еўропе сярэднявечную дзяржаву выключна літоўскай.
Што трэба рабіць, каб роля беларусаў і іх культуры ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага была ў Літве прызнаная і каб гэтага ніхто не баяўся, працягвае Сергей Шупа.
ВКЛ была дзяржава, у якой якая проста дала імпульс двум народам. Але ўжо на пачатку 19-го стагоддзя яны кожны пайшоў сваёй дарогі. Хаця да апошняга моманту, ну мы ведаем, было яшчэ рух краёўцаў, калі проста сапраўды былі спробы рамантычныя, ідэалістычныя аднавіць ВКЛ. Это нейкі там 15-ты год, ўжо ця нямецкая акупацыя пачалася, яны нават выдавалі універсалы Вялікага княства Літоўскага на чатырох мовах літоўскай, беларускай, польскай і на ідышы. Але перамог рэалізм перамог гэтых ідэалістаў, і калі яшчэ нават за тыдзень да абвяшчэння незалежнасці Літвы браты Луцкевічы там напісалі такую дэкларацыю зноў жа аб аднаўленні ВКЛ у былых межах разам з літоўцамі, то гэта ўжо было трошкі запозна. Прайшоў тыдзень 16 лютого 18 года, Літва этналінгвістычна абвяшчае сваю незалежнасць, і праз месяц гэтую самую справу якбы давялося зрабіць і беларусам, і якбы яны тут ўжо былі асобна, і далей гэта развіццё адбывалася ўжо без таких романтычных, нейкіх ідэалістычных усплескаў. Больш ідэяў сярод беларусаў і літоўцаў аднаўлення этого княства фактычна не было. Была вельмі цікавая ідэя Пілсудскага просто захапіць падчас савецка-польскай вайны, максімальна просто аднавіць Польшчу ў межах 773 года, і тады это магло б утварыць такі федэральную дзяржаву, новую Рэч Паспалітую з аўтаномнай Літвой, аўтаномнай Беларусію, аўтаномнай Украінай, але это было, мабыць, мала рэальна, і я думаю, што тут это хутчэй был прапагандысцкі нейкі крок, можа, нават рэальна і сур'ёзна пра это не думаў. Ну, гісторыя магла па-рознаму развівацца, там яшчэ іншыя сюжэты былі магчымыя, але ўжо не будзем тут іх закранаць. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней, не то што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самого початку свою нову ідентичність ставили на пераемності з Великим князством Литовським, і тому тое, що Литва по-литовську Литва – це і Велике князство Литовське, і теперішня Литва – це від самого початку була аксіомою. Так що у 20-му столітті просто, коли обвешчена була незалежність, створилася система адукації, система якби, популяризації історичних ведов, яны завсёды спрощені во всіх народів, каб это простіше доходило, каб это ширей сприймалося, каб там менш було різних нюансів. І ось гэта може заховалося. Школьні подручники, вони якби консервативні. Тому що литовська наука, увогуле гуманітарна, не тільки історична, а, скажімо, література, коли раней яны побоювалися якби, брать на себе, включати у себе і гэтую нелітовськомовну спадщину ВКЛ, то після, якби, ось уже на апошні 30 годов, по-моєму, яны займаються таким, я б сказав, таким позитивними некими дослідженнями. Скажем, энциклопедия Великого князства Литовского, Литовская, это не про то, я там чья была ВКЛ, там, и кто засновал Вильню, а про то, як там это житё отбывалося, як там дейничали, я не ведаю, там, медичные установы, адукация, там, як там с ведьмарками обыходились, такое, что дённое житё, то, что саправды важно и цікаво. Потому что то, коли ты докажешь, там, не докажешь, хто там заснаваў Вільню, там ці там дзе каранаваўся Міндоў, гэта на сённяшні дзень гэта ўжо чыста акадэмічныя пытанні, якія не мусяць уплываць на цяперашнія нейкія кантакты.
Мы слухалі журналіста і літаратара Сергія Шупу, які распавёў пра сутнасць канфлікта паміж літоўцамі і беларусамі і пра тое, што з гэтым рабіць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далі у праграмі «Еўразум».
Чаго чакаць педагогам і школьнікам у новым навучальным годзе? Сюрпрызы ад чыноўнікаў.
Паводле інфармацыі Міністэрства адукацыі, элемент школьнай формы «Гальштук альбо матылёк», а таксама яго колер, выбіраюць сумесна бацькоўскі камітэт і дырэкцыя школы. Гэта павінна адбывацца празрыста, адкрыта, даступна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Дакументальны фільм «Радзіма» беларусаў Ганны Бадзякі і Александра Міхалковіча адабраны ў конкурс прэміі Еўрапейскай кінаакадэміі. Стужка трапіла ў спіс з 14 намінантаў. Рэжысёры ў маніфесце да карціны кажуць, што даследуюць гвалт у войску і грамадстве, ды якія за гэтым стаяць сацыяльныя нормы. Пераможцы прэміі Еўрапейскай кінаакадэміі будуць абвешчаны на 36-й цырымоніі ўзнагароджвання, якая адбудзецца 9 снежня ў Берліне. Славуты фестываль Burning Man праходзіць у гэты час у штаце Невада, США. Падзея мае анархічныя і контркультурныя карані. У 36-ты раз пустэля Black Rock ператвараецца на мегаполіс. У адрозненні ад звычайнага фэсту удзельнікі самі ствараюць сабе ўмовы ды забавы замест выступаў папулярных музычных хэдлайнераў. Спаленне вялізнай драўлянай фігуры чалавека з'яўляецца традыцыйнай кульмінацыяй мерапрыемства. Каманда проекта «Традыцыя» плануе апублікаваць унікальнае выданне «Беларускі дзіцячы спеўнік» фалькларыста і педагога Антона Грыневіча. Арыгіналы захаваліся толькі ў архівах, таму цяпер вырашылі надрукаваць 1000 асобнікаў і шырока распаўсюдзіць сярод беларусаў свету. У зборніку будуць дзіцячыя песні, лірыка, народныя матывы, запісаныя ў розных рэгіёнах Беларусі на пачатку 20-го стагоддзя. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
1 верасня беларусы адзначаюць дзень ведаў. Па дадзеных міністэрства адукацыі, сёлета за парты сядзе больш за мільён школьнікаў.
У чаканні свята чыноўнікі падрыхтавалі настаўнікам і навучэнцам масу сюрпрызаў, ад грашовых узнагарод за паспяховасць да урокаў дабрыні ад валанцёраў.
А як будзе арганізаваны адукацыйны працэс? Ці з'явяцца новыя факультатывы, ці можна насіць у школу джынсы і што там увогуле за абедам?
Пра ўсё гэта слухайце ў адмысловым словом оглядя на Еврорадио.
Ну и спойлер, коли вы зойдете в кабинет английской мовы и не убачите там британский стяг, не здивляйтесь. Просто комусь он моцно перешкаджае.
У новым навучальным годе школы Беларуси пяройдуть на новую систему харчавання. Пилотный проект по ёй стартовал еще у снежни 2022-го. У межах эксперименту распрацаваны больше за 200 новых страв, а так само новые подходы до организации харчавання. Нагадаем, что по час эксперименту у школьном меню з'явились пельмени. А кроме того, харчавання детям пропонуется поздней, про 3,5 годины после початку занятков, и это одразу обед. А что на конт школьной формы? По час эдукационного процессу во всех видах установ агульной средней адукации навученцы повинны притрымливаться одення делового стилю. Это з'являється нормой, якая визначається правилами внутреннего працовного распорядку установы агульной средней адукации. Поводле информации Министерства адукации, элемент школьной формы гальштук альбо мотылёк, а так само его колер, выбирают совместно батьковский комитет и дирекция школы. Гэта павінна адбывацца празрыста, адкрыта, даступна. Яшчэ адна навіна. З 1 верасня ў 14 установах агульнай сярэдняй адукацыі краіны будзе праходзіць апрабацыю навучальны дапаможнік па новым курсе «Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі». Нагадаем, што паўнавартасны запуск новага курса ў школах запланаваны на 2025 год. Раней Міністэрства адукацыі заяўляла, што да новага навучальнага года перавыдаюцца 29 навучальных дапаможнікаў для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Сярод іншага, да пачатку навучальнага года падрыхтаваны 3 спецыялізаваныя выданні на тэму геноциду беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. Падручнікі прызначаны як для малодшых класаў, так і сярэдняй, а таксама старэйшай школы. Дарэчы, школьныя падручнікі ў гэтым годзе падаражэлі, бо сума аплаты прывязана да памеру базавай велічыні, якая з 1 студзеня павялічылася да 37 рублёў. Сёння плата за падручнікі складае палову базавай велічыні, гэта 18 рублёў і 50 капеек. Дзеці са шматдзетных сем'яў атрымаюць камплект па льготнай цане 9 рублёў 25 капеек. Некаторыя навучэнцы, напрыклад, дзеці-інваліды во ўзросце до 18 гадоў, дзеці-сіроты, асобы з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, ад аплаты за падручнікі вызвалены. І яшчэ з цікавага, з 1 верасня 2023 года зменіцца памер базавай стаўкі, што дасць магчымасць павялічыць удзельную вагу гарантаванай тарыфнай часткі заробкаў у настаўнікаў. Новы памер стаўкі 235 рублёў. Калі абарошвацца на студзень 2023, калі памер стаўкі быў 228 рублёў, бачым, што павышэнне незначнае, усяго на 3,1%. Акрамя таго, павялічаны памер надбаўкі за работу ў галіне настаўнікам на 15% ад акладу. З прыемных бонусаў таксама ў Віцебскай вобласці пераможцам алімпіяд і конкурсаў, а таксама педагогам, якія падрыхтавалі гэтых пераможцаў, будуць плаціць прэміі. Яшчэ адна добрая навіна. Ва ўстановы адукацыі будзе пастаўлены 151 новы школьны аўтобус. Таксама сёлета закупяць яшчэ 124 аўтобусы. Гэта дасць магчымасць поўнасцю кампенсаваць парк тых школьных аўтобусаў, якія маюць тэрмін эксплуатацыі больш за 10 гадоў, растлумачыў міністр адукацыі Андрэй Іванец. Ён таксама дадаў, што падвоз навучэнцаў гэта вельмі важнае пытанне і паабяцаў, што ў гэтым навучальным годзе 52 тысячы вучняў будуць забяспечаны падвозам. Ну і напрыканцы варта распавесці пра дзіўныя змены. Прынамсі, пра іх кажуць настаўнікі некалькіх беларускіх школ, адкуль могуць прыбраць усе наглядныя матэрыялы, звязаныя з Вялікабрытаніяй. Напрыклад, перад прыёмам адной са школ да новага навучальнага года педагогаў абавязалі зняць сцяг Брытаніі са сцяны і адклеіць маленькія выявы сцягу на стэндзе пра Брытанію. Да гэтага сцяжкі віселі некалькі гадоў. З прадметных дэкарацый у кабінеце англійскай мовы пакінулі толькі мапу, алфавіт і фотаздымак каралеўскай сям'і. У іншай школе распавялі, што яшчэ год таму намеснік кіраўніка ўпраўлення па адукацыі загадаў прыбраць з кабінета англійскай мовы дыванок з выявай лондонскага аўтобуса і тэлефоннай будкі. На пярэчанне быў атрыманы адказ. Я вам, як ідэолаг, кажу, прыбярыце. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.